ada pertanyaan-pertanyaan. Sebetulnya ini nanggung juga loh, cuma tinggal 1 jam. Saya rencananya mau mulai dengan apa? Ajaran yang diringkas dan dirangkum dan dikenal sebagai dalam bahasa Tibetnya Lojong. Lo ini mind, Jong ini sebetulnya bukan training, refining. Refining. Yang makanya saya tanyakan, refining itu bahasa Indonesianya apa? Artinya didayakan, diperdayakan, diberi. Tapi perdaya itu ditipu kan?
Kalau diperdayakan,
diberdayakan. Ya, yeah. Anyway, the meaning is something like that. Aduh, tadi ping-ping gimana? Kok nggak kelihatan? Oh, hi. How are you? Hah? Kenapa? Masih? Hah? Oh, oke. Okay. Ya, oke. Okay. Syukur. Cuk, kakimu kenapa? Oh, kamu duduk di kursi aja. Ini seperti induk ayam selalu ngitung. Jadi perkembangan Buddha Dharma ini sampai sekarang, sampai saat ini sebetulnya bisa di trace back all the way ke Buddha sendiri. Urut-urutannya, ajarannya itu terus-menerus berkesinambungan. Jadi ajaran yang Buddha sendiri mengajar 45 tahunan dalam kapasitas sebagai guru atau sebagai Buddha, dan beliau itu pergi dari satu tempat ke tempat lain hampir, cuman kalau nggak salah cuma di Serawasti paling lama fasanya, mungkin ada 5 atau 6 fase tinggal di satu tempat. Tapi biasanya hampir setiap tahun selalu pindah fasenya untuk ini. Jadi, dan di India waktu itu pun juga penduduknya juga beragam, bermacam-macam profesi, apalagi bermacam-macam warna atau yang kita sebut kasta tadi. Nah, dari situ kamu bisa bayangkan nih. Waktu itu belum ada recording, right? Belum ada tape recorder, belum ada video, belum ada apa. Jadi kalau udah ngajar di sini, lalu ngajar di sana, ngajar di sini, ini sebetulnya recordingnya itu susah sekali. Kecuali di beberapa tahun terakhir, Dayaka Buddha itu malah saudara sepupunya sendiri, yaitu Pante Ananda. Dan Pante Ananda ini sangat kuat daya pikirnya, jadi ingat hampir perfect apa word by word. Pante Ananda, tapi pada mulanya Dayaka Buddha ini bukan Pante Ananda, tapi ada 2 atau 3 kali ganti beberapa biku. Pante Ananda ini apa pada waktu diminta untuk menjadi asisten dari Buddha, Pate Ananda itu quite cheeky, minta ada kondisinya, apa kondisi kerja. Kondisi kerjanya, beliau minta bahwa beliau selalu hadir kalau Buddha memberi diskurs. memberi ajaran. Dan kalau memangnya beliau tidak bisa hadir pun, Bante Ananda berhak tanya. Makanya long story, tapi terus Bante Ananda itu berhasil melafalkan apa yang beliau pikir di depan 500 para arhat waktu itu yang disebut di Dharma Sanggiti yang pertama. Dari situ pelajarannya ini terus menerus diteruskan di berbagai daerah. Kawasan di India ini luas sekali kan, dan makanya kita bisa lihat perkembangannya juga tergantung dari di mana dan kapan. Sebetulnya yang betul-betul menyebabkan penyebab utama agama Buddha, Buddha Dharma bisa menyebar ke dunia ini apa, Raja Ashoka. Raja Ashoka pada waktu itu mengirim biku-biku dan bikuni, sama anak beliau sendiri juga, beberapa ke utara, ke Kashmir, sampai ke all the way ke Kashmir, ke atas hampir ke Afghanistan, yang ke bawah sampai ke Sri Lanka dan juga sampai ke Myanmar dan sebagainya. Nah, dari situ sebelum di situ, pada saat Raja Ashoka ini berkuasa, pengikut Buddhis itu banyak sekali. Sangga yang namanya Sakya Putta Sramana, pengikut Buddha ini banyak sekali. Nah, tapi juga tidak terlalu sukar untuk melihat bahwa banyaknya ini karena saat itu yang paling makmur Sangga Buddhis. Karena langsung patronnya, kepalanya itu rajanya sendiri. Makanya menimbulkan kekhawatiran di dalam benak Raja Ashoka. Makanya Raja Ashoka minta seorang biku untuk mengadakan semacam tes. Jadi hanya yang benar-benar, karena jadi biku waktu itu kalau ikut yang disupport oleh Raja Ashoka, kesejahteraannya terjamin. Karena anyway, makanya ada sedikit standarisasi dari ajaran-ajaran. Tapi kemudian lalu pecah di berbagai daerah, dan dengan sendirinya perpecahan dari berbagai daerah itu juga menyebabkan ada minor variasi tentang isi dari ajaran itu sendiri. Bukan karena hanya secara sengaja, tapi memang kadang-kadang karena orang dengar, kemudian orang semengertinya, kemudian dijalankan, diteruskan. Jadi kalau orang dengar terus mulai ingat-ingat, kemudian diteruskan lagi, diingat-ingat, kemudian diteruskan lagi, diingat-ingat, kemudian ditulis, itu lama-lama juga berubah isinya kan. Ya, kalian sendiri kan mengalami juga kan. Kalau lagi diskusi gini-gini-gini, pada waktu dibacakan kesimpulannya kok lain. Karena mau tidak mau yang nyatet juga yang nangkap aja kan. Kecuali diperiksa dulu, tambahin ini atau kurangin ini, but it's a common thing. Tapi kebiasaan untuk mempertahankan ajaran Buddha sampai sekarang seperti ini luar biasa sekali. Yang sangat menarik, yang dari Kashmir yang di atas ini menggunakan bahasa Sanskerta, yang di bawah dulunya menggunakan bahasa Prakrit. Kemudian pada dasarnya waktu dikatakan Buddha itu mengajar menggunakan bahasa semacam Prakrit. Prakrit itu tidak seperti Sanskrit, tapi lebih sederhana, lebih kolokuel apa ya? Nah, sehari-hari, percakapan sehari-hari. I always think looking at that one. Nah, karena bahasa Sanskrit itu formal sekali, dan ini digunakan di Veda, digunakan di Upanishad, bahasa Sanskertanya. Nah, buktinya kok sistem ini berhasil, ini misalnya beberapa tahun yang lalu, mungkin 4-5 tahun yang lalu, Bhante Analayo ini, apa yang kalian lihat di video, beliau menulis karya yang menurut saya luar biasa sekali. Untuk pertama kali di dunia ini, beliau menulis Madhyama Majjhima Nikaya dalam bahasa Pali yang ada, ya, sumber-sumber yang ada, dibandingkan dengan Madhyama Agama dalam bahasa Mandarin. Yang bahasa Mandarin ini terjemahan dari original teaching yang teorinya sama dari bahasa Pali maupun yang dari bahasa Mandarin ini sumbernya dulunya sama, bahasanya bahasa Prakrit ini yang hanya ditransmit secara lisan. Nah, ini jadi pada waktu ditulis untuk pertama kalinya ini kurang lebih di permulaan abad Masehi ini, 2000 sekian tahun yang lalu, 500 tahun sekian tahun setelah Buddha meninggal. 500 kemudian orang cuma ngomong-ngomong, kemudian ditulis dalam bahasa Pali, dan juga ada tulisan dalam bahasa Sanskerta yang kemudian ditransmitkan ke biku-biku. Pada waktu itu hanya biku-biku yang tertarik dari Tiongkok, yang kemudian banyak juga, paling tidak beberapa biku-biku yang cukup dikenal sekarang nama-nama beliau, dan berkat jasa beliau, biku-biku yang dari India maupun dari negara tetangga, misalnya seperti Kumaraja, itu ke Tiongkok dan didanai menerjemahkan suta-suta itu di Tiongkok. Saya enggak kebayang loh, kalau misalnya bahasa Sanskerta tulisannya, tata bahasanya, kosa katanya sama sekali lain dengan Mandarin, itu mulanya bagaimana saya juga enggak bisa ngerti. Dan ini banyak sekali, makanya kalau kita bayangkan ya, kita ini utang budinya luar biasa dengan master-master ini, Master Swan Chang, Master Fashion yang nulis itu, apa bisa apa menerjemahkan dari bahasa Sanskerta ke bahasa Mandarin. Nah, dimulai permulaan abad Masehi ini ditulis dalam bahasa Pali, kemudian dalam bahasa Sanskerta juga sudah ada, kemudian mulai juga diterjemahkan dalam bahasa Mandarin. Sekarang apa kurang lebih di abad ke-4, abad ke-5, yang dari bahasa Pali ini kemudian dikumpulkan, dirangkum, diringkas, dan dibikin. Oke. Jadi tulisan yang diterjemahkan sebetulnya dari original Buddha's teaching yang diteruskan secara oral ini akhirnya ditulis dalam beberapa versi. Nah, tadi saya cerita di abad ke-4 atau abad ke-5, orang enggak begitu jelas, di Sri Lanka pada waktu itu ada seorang biku yang luar biasa yang namanya Buddha Ghosha. Buddha Ghosha ini merangkum, meringkas semua ajaran-ajaran, apa, suta-suta yang tertulis dalam bahasa Pali ini. Beliau menulis suatu buku opus yang lengkap sekali yang namanya Visuddhimagga. Nah, Visuddhimagga ini kemudian digunakan sebagai, sampai sekarang masih digunakan sebagai sumber utama ajaran-ajaran Buddha oleh saudara-saudara kita yang dalam tradisi Theravada. Nah, tidak berarti yang bahasa Pali ini sama dengan Theravada, itu bukan begitu. Tapi tradisi Theravada ini menggunakan hampir semua sutta-sutta Pali. Nah, tentunya pelajaran agama Buddha ini berkembang terus, dan kemudian dalam bahasa diterjemahkan dalam bahasa Mandarin, kemudian yang Sanskerta juga, lalu di kurang lebih di abad ke-11 mungkin di abad ke-11, abad ke-12 mulai secara progresif, agresif malah mulai diterjemahkan dalam bahasa Tibet karena dibawa ke Tibet. Nah, penerjemahannya ini mempunyai gaya yang lain. Dalam bahasa Sanskerta, pada waktu diterjemahkan ke bahasa Mandarin, ini mereka karena mereka memutuskan bahwa beberapa kata-kata Sanskrit, terutama yang technical terms, itu tidak diterjemahkan menurut artinya, tapi diterjemahkan mendekati suaranya. Makanya dalam bahasa Mandarin sekarang paramita diterjemahkan pulomitok misalnya, semacam itu, dan itu banyak sekali terjemahan semacam itu. Nah, dalam bahasa Tibet justru sebaliknya, mereka benar-benar ingin ngerti artinya apa. Makanya dari arti ini baru kemudian menggunakan bahasa Tibet itu untuk menerjemahkan di sini. Makanya paramita yang jadi polomito di bahasa apa Mandarin, bahasa Tibetnya apa? Yanti. Parol tu cimba. Parol tu cimba. Artinya sama persis. Going to the other side. Ya, cuman kalau polomito enggak ada artinya malah. Kalian harus tahu artinya apa. Cuma param ita diterjemahkan parotu cimba dari bahasa Tibet. Jadi approach-nya lain nih yang di Tibet. Mengapa saya katakan di kurang lebih di abad ke-11, mulai abad ke-11, abad ke-12 mulai di secara agresif, secara di progresif terjemahan-terjemahan dari sutra-sutra yang Sanskerta ini diterjemahkan di Tibet, karena pada waktu itu Tibet mengalami revival Buddhism setelah kurang lebih 150 sampai 200 tahun disuppress oleh Raja Tibet sendiri. Buddhism malah banyak yang dibunuh, malah yang tidak boleh di sana. Itu di Lang Dharma. Ini mungkin yang tahu Yanti ceritanya lebih banyak tentang apa this Tibetan history. Nah, yang menyebabkan revival di Tibet ini dengan dibawanya guru besar ke Tibet dari India. Guru besar yang dibawa ke Tibet yang dari India ini namanya Dipankara Srinyana, yang juga lulusan alumni Muara Jambi. Jadi dengan datangnya Atisha ke Tibet itu betul-betul apa terjemahan apa perkembangan agama Buddha di sana, Buddha Dharma, dan juga preservasi apa pelestarian ajaran agama Buddha betul-betul dijaga. Kemudian nanti beberapa generasi sesudah Lama Atisha ini, sesudah Dipankara Srinyana, di Tibet akan ada juga Atisha yang orang India yang lulusan Muara Jambi ini memulai tradisi yang namanya tradisi Kadam, Kadampa, yaitu murid utamanya itu seorang perumah tangga malah, bukan biku, yang namanya Dromton. Dari Dromton kemudian diteruskan, teruskan, 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 dan mungkin 4 atau 5 jadi dari Dromtompa, kemudian di beliau ajarkan ke Potowa, kemudian dari Potowa ajarkan ke siapa lagi, terus satu lagi akhirnya ke yang namanya Kesi Jekawa. Nah, ini teks dari Jekawa ini yang akan kita gunakan untuk bersama, dan beliau menulis ajaran yang disebut budidaya tadi atau lojong. Dikatakan terjemahnya bahasa Inggris paling sering mind training in 7 verses. Apa budidaya dalam 7 kata. Tapi sebelum itu saya kepingin cerita lagi. Tadi, pada waktu diterjemahkan ke bahasa Mandarin dan di sini diterjemahkan sudah tentu sah. Bante Analayo, terjemahan-terjemahan yang dalam bahasa dari Sanskerta ke bahasa Mandarin ini dan terjemahan dalam bahasa Pali untuk pertama kali berapa tahun yang lalu beliau ambil koleksi Majjhima Nikaya dibanding dengan Madhyama Agama, the middle length discourse, apa sutra-sutra yang menengah, yang gak panjang dan yang gak pendek. Ini diterjemahkan kalau ada sutra ini dua-dua diterjemahkan. Dan amazingly hampir satu dengan yang lain itu hampir pas semua. Yang ini ada selalu ada apa versi Mandarinnya. Jadi setiap ada sutra Palinya selalu ada versi Mandarinnya. Sekarang beliau bukunya ini dua volume sangat-sangat menarik. Yang luar biasa isinya hampir sama, kamu bayangkan. Jadi hampir pada waktu ini ditulis, mulai ditulis itu di permulaan abad Masehi sampai sekarang ini diturunkan, sekarang pun kalau dibanding hampir sama. Jadi orang kalau ngomong, kita ngomong Sutta Pali dengan Sutta yang Mandarin atau Sutta yang Sanskrit itu lain, it's not true. Sutranya hampir sama, namanya lain, tapi memang ada bedanya. Nah, Bante Analayo ini salah satu ketertarikan beliau itu belajar mengenai membandingkan sutra ini. Jadi Sutta Pali dan sutra dalam bahasa Mandarin yang sumbernya dulu dari bahasa Sanskerta. Misalnya, ya, beliau itu lalu menyimpulkan dan banyak kesimpulan yang sebetulnya menarik. Misalnya yang sutta salah satu sutta yang mempunyai daftar, misalnya ada 7 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang bahasa Pali. Yang bahasa Mandarin ternyata ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu waktu dijajarkan dibandingkan yang sama cuma 4. Yang di sini 3 lain-lain, yang sini 4 lain-lain. Jadi lalu bisa disimpulkan ini mungkin kesalahan transmisi atau kesalahan. Tapi akhirnya juga kita bisa simpulkan jadi yang 4 ini pasti ada dari aslinya, semacam ini. Saya hanya cerita bahwa ajarannya ini banyak sekali, ajaran Agama Buddha 2500 tahun, berarti juga banyak juga komentari-komentari dan yang setelah diajarkan dan sebagainya. Lama-lama-lama sebetulnya yang boleh dikatakan puncak keemasan, zaman keemasan dari ajaran Agama Buddha itu dimulai di kurang lebih di abad kelima malah, dengan yang kemarin saya cerita dibuatnya Universitas Wihara Mahawihara Nalanda. Dan tentunya enggak lama sesudah itu Mahawihara Muara Jambe. Mengapa kok disebut apa puncak keemasan? Karena pada saat itu betul-betul philosophical work, apa karya-karya filosofi dalam Buddhis ini luar biasa sekali. Sayangnya di universitas-universitas kemarin kita lihat kan bolonya mulainya tahun 1000-an, Nalanda itu mulai tahun 400-an, bedanya itu paling sedikit 500 tahun dari Nalanda sampai terbukanya universitas pertama kali di dunia barat. 500 tahun, cukup lama. Dan universitas di dunia barat pun hanya mengajarkan cuman apa, tiga subjek, astronomi, mathematics, dan music. Dan kemudian yang di Nalanda malah sudah mengajarkan ajaran mengenai kedokteran, mengenai arts, mengenai tata bahasa, mengenai logic, dan mengenai adhyatma vidya. Nah, ajaran-ajaran yang begitu banyak ini mengapa dikatakan golden age? Itu karena ajaran-ajaran agama Buddha itu tambah lama, tambah tajam, tambah jelimet, tambah detail menganalisa mengenai our mind, mengenai apa our mind. Nah, mind ini juga menarik. Jadi kalau dibilang ya, mind ini sesuatu yang kita kan selalu ngomongkan, kita pikir selalu ada seperti sosoknya, si sosok ini yang berpikir menggunakan otaknya. Nah, di dunia barat itu selalu juga ngomongkan, no, semua ini hanya aktivitas otak, nggak ada yang namanya consciousness, nggak ada yang namanya mind, nggak ada yang namanya cita. Nah, ini dari dulu nggak katuk gitu, nggak bisa ketemu antara pendirian dunia barat dan apa filosofi di barat dan filosofi Buddhis ini. Cuman kualitas dari apa filosofi Buddhis ini begitu luar biasanya, tapi hanya akhir-akhir ini universitas-universitas di barat itu selalu belajar filosofi dari Yunani maupun di Romawi kuno dan sampai modern Western philosophy. Dan dulu biasanya menganggap bahwa yang bisa berpikiran filosofi hanya di dunia barat dengan adanya lanjutannya sebagai Christianity. Understandable, karena jarang menjuruh ke dunia timur. Makanya pada waktu di abad ke-18 ada beberapa missionary tahu kan? Misionaris yang mulai menjelajah ke timur, beliau mulai mengunjungi beberapa tempat dan di setiap tempat beliau mesti menyatakan di sini kepercayaannya seperti ini, misalnya ke Jepang gitu, atau ke Tiongkok bilang ini, atau ke Thailand gini. Nah, mereka itu terperangah. Yang dipikir dulu itu mysticism, apa mosok agama yang aneh-aneh, ada orang kepalanya muncul gini, apa telinganya panjang segala macam. Ternyata pada waktu dicocokkan mereka ngerti, oh kok kelihatannya semua ini satu sumber. Mereka lalu tahu bahwa itu ajaran Buddha. Nah, karena untuk itu maka mulai di abad 18 itu disebut Buddhism. Sebetulnya bukan ism, right? Tapi mereka sebutkan Buddhism. Jadi sebetulnya makanya saya mencoba tidak menggunakan kata Buddhism. Apa itu? Karena nggak ada orang Buddhis mengatakan Buddhism, itu nggak ada sebetulnya. Ya kan? Yang dikatakan itu Buddha Dharma, artinya ajaran Buddha. Malah pengikut Buddha yang namanya kita sebut Buddhis, nah itu mesti masuk akal karena dalam bahasa Inggris apa kalau kamu sepeda, penaik sepeda jadi cyclist. Ya kan? Kalau kamu apa music jadi musician. Tapi kalau kamu main violin, kamu jadi violinist. Jadi kalau kamu orang mengikuti ajaran Buddha jadi Buddhis, itu masih akal. Tapi Buddhism ini doesn't make sense karena ism itu artinya sesuatu teori suara yang dikokotkan apa lalu menjadi percayaan. Anyway, itu my personal view dan sekarang sudah mulai prevalent bahwa tetap menggunakan Buddhism, cuma maksud saya lebih baik menggunakan Buddha Dharma karena kita tahu persis yang dimaksud adalah ajaran-ajaran Buddha. Dan yang menarik dari perkembangan ini setelah beberapa tahun ini, akhir-akhir, terutama setelah 1959, Tibet untuk pertama kali ditutup lagi oleh Tiongkok, pemerintahan Tiongkok. Dalai Lama dan beberapa High Lama itu meninggalkan Tibet ke dunia barat. Dengan mereka meninggalkan Tibet, mereka membawa buku-buku dan teks-teks yang ada di Tibet yang 700 tahun sebelumnya, 1959 terakhir itu kurang lebih 1200 tahun 1200-an itu teks-teks itu sudah tertulis semua, dan sejak 1200-an karena Tibet tidak berhubungan dengan dunia luar. Jadi teks yang dikumpulkan di Tibet ini dalam 200 tahun, tahun 1000 mulai abad ke-11 sampai abad ke-13, wah, terjemahnya banyak sekali dan teks-teksnya, dan mulai, makanya ini disebut di Tibet the new translation thing, mulai dengan Kadampa, terus mencari, dan di Tibet ini ada beberapa tradisi Nyingma, Karmapa, Sakyapa dan Gelugpa, tapi mereka semua mengikuti ajaran utama yang diajarkan oleh Dipamkara Srinyana ini. Nah, Dipamkara Srinyana ini mengajarkan pada dasarnya dua ajaran yang sebetulnya saling support each other, sebagai hampir sebagai suatu package, tapi approach-nya lain. Yang satu menerangkan mengenai filosofi dan mengenai ajaran Buddha Dhamma dalam bentuk kurikulum. Ini yang nanti yang disebut dalam bahasa Tibetnya Lam Rim atau Marga Krama, yaitu beliau menulis buku yang namanya Bodhipatta Pratipa, obor atau suluh di jalan graduated path, yang jalan yang bertahap. Tapi package yang satu ini juga sama luar biasa dengan Lam Rim, ini yang namanya Lojong. Dua paket ini dari Lama Atisha ini, Lam Rim dan Lojong Tradition. Lam Rim maupun Lojong Tradition, Lama Atisha mengakui dan selalu menghargai bahwa beliau belajar dari guru. Beliau itu gurunya banyak, tapi guru utamanya yang selalu dikatakan, kalau beliau ingat nama gurunya pun sampai menangis karena rasa berterima kasih beliau. Gurunya ini namanya Dharmakirti, dan Dharmakirti ini jelas dari Muara Jambe. Hasil karya dari Dharmakirti kemudian ada beberapa yang diterjemahkan, ada 6 kalau misal, atau 4 paling tidak, 4 paling tidak 4 yang diterjemahkan oleh Atisha ke dalam bahasa Tibet. Sekarang kita lagi berusaha mendapatkan, mungkin Yanti bisa tolong juga. Nanti kalau misalnya punya koneksi tentang yang bisa terjemahkan dari bahasa Tibet ke bahasa Inggrisnya. Kita sudah kontak Satra Foundation atau 84,000 Foundation. Tapi mereka itu punya timetable untuk terus banyak sekali. Suta-suta yang akan mereka terjemahkan banyak sekali, dari Tibet ke Sanskerta dikembalikan ke Inggris dan sebagainya. Kita juga sudah menyurati Jesse Thupten Jinpao, beliau juga sibuk sekali kan. Mungkin nanti kalau Yanti bisa bantu ya, we let you know the Tibetan ini di Tangyo ada, kita tahu persis, dan we have already identified acaranya dari Master Dharmakirti, tulisan beliau ini. Dan salah satu tulisan beliau yang akhirnya dia bilang, ini ditulis oleh Dharmakirti pada waktu 10 tahun dari Raja Sunda Paliwarman siapa gitu kan, di tahun sekian. Jadi pada waktu itu betul-betul secara, dari segi sejarah memang benar Master Dharmakirti itu ada di Muara Jambe. Nah, dulu selalu dipersoalkan, dulu dianggap tempat pengajaran di yang Lama Atisha belajar, yaitu Mahavihara Murajambi dulu dipersoalkan. Pada waktu saya belajar apa Tibetan Buddhism, mereka pun selalu nyebut kemungkinannya ada di Sumatera, kemungkinannya ada di Borobudur. Yang di Borobudur menarik, dikatakan bahwa karena Lama Atisha itu pernah mengunjungi apa wihara besar kurang lebih 8-10 km dari tempat di mana dua sungai bertemu. Saya ngetes ingatan kalian semalam, enggak perlu dinyalain. Ada peta kan? Ini ada dua sungai, Sungai Progo dan Sungai Elo ketemu. Kemudian yang di sini Candi Pawon, Candi Mendut, sebelah sininya Borobudur. Jadi Borobudur kalau diukur di sana kurang lebih memang 8-10 km. Jadi ada kemungkinan besar, ini yang tulis di sini Gyasi Ngawang Darge. Sampai sekarang saya juga enggak, beliau sudah meninggal. Saya sebetulnya kontak salah satu murid beliau yang sekarang masih berkelana, Glenn Mallen, sama Glenn Mallen juga enggak pernah balesin. Saya kepingin tanya itu mungkin Yanti juga bisa apa help itu. Saya ingat sekali Yanti, apa saya punya bukunya kok dulu. Cerita mengenai Lama Atisha yang tulis Gyasi Ngawang Darge, terjemahkan dalam bahasa Inggris, bukunya tipis, dikeluarkan pada waktu itu kalau nggak salah peringatan keberapa begitu dibukarnya Borobudur. Lalu makanya dianggap di Tibet pun dianggap Lama Atisha ini ke Suwarna Dwipa katanya. Nah Suwarna Dwipa di mana ini nggak ngerti. Tapi sekarang kita berhasil meyakinkan mereka bahwa yang namanya Suwarna Dwipa ini di Muara Jambi. Suwarna Dwipa itu artinya suwarna, warna yang apa mengkilat. Su itu bagus kan? Suharto, apa Soekarno, Sutiarto, Suhu, ya benar-benar. Tuh, ya kok lupa tuh Suhu. Nah makanya kalau alam baik itu disebut Sugati, alam yang alam bawah disebut Durgati. Kata Dur itu kurang ada Dur, Do, maka jadi Duka. Su jadi Suka. Ya, nah, Suwarna Dwipa itu suwarna, lalu itu menjadi apa? Artinya emas, keemas-emasan. Dwipa ini pulau, pulau keemas-emasan. Dan rupa-rupanya Sumatera waktu itu dan sampai sekarang pun masih ditemukan banyak apa hiasan-hiasan terbuat dari emas di Muara Jambi ini. Ya. Jadi sekarang no doubt bahwa yang ada di sana di Muara Jambi ini, di mana Lama Atisha ini belajar, guru besarnya yang namanya Dharma Kirti ini ngajar di sana. Nah yang ngajar Lama Atisha mengenai lojong atau mind training atau yang kita sebut budidaya ini Dharma Kirti, karena juga diadakan. Makanya di sini ini dimulai di sini ada ajaran Dharma Kirti. Guido saya pikir ada di teksnya di sini, ternyata it's not here. Itu yang apa di 100 thing from Dharma Kirti. Enggak soal kan? Itu bukan teksnya. Besok kita secara cepat kita bacakan di sana. Kemudian sekarang mulai besok kita akan menggunakan teks. Tapi nanti kalian bisa tahu betapa sebetulnya apa yang kita bicarakan sampai sekarang ini betul-betul nanti dijalankan di sini. Nah, saya hanya ingin sedikit apa promosi mengenai teks ini. Tadi saya katakan dua main teks yang dibawa oleh Atisha atau Dipankara Sri Jnana ini ke Tibet. Betapa pentingnya dua teks ini itu tidak bisa hanya diremehkan. Karena Lamrim atau yang namanya apa marga krama ini, graduated path, ini kemudian menjadi standar kurikulum atau urutan-urutan ajaran yang dipelajari oleh semua tradisi di Tibet. Mengapa kok saya mementingkan yang di Tibet ini? Karena di Tibet setelah diajarkan di preserve di apa ya? Dilestarikan dan disimpan dan di preserve dilestarikan di sana 1200 sampai 1959 baru itu bisa keluar. Makanya dan otentik sekali ajaran-ajarannya. Sama juga grup yang namanya Lo Jong ini. Kalau tadi katakan yang di yang Lam Rim atau yang ini isinya adalah philosophical treatise dan kurikulum apa urut-urutannya ajaran Buddha, yang namanya Lo Jong seperti yang bisa kamu kira-kira karena katanya bahasa Inggrisnya itu mind training, tapi saya kira training itu not good translation, mungkin lebih cocok mind refining, you know, mind refining. This tradition ini juga menjadi hampir practice to every tradition in Tibet. Ini terdiri dari seperti instruksi-instruksi praktis, latihan, bukan latihan. Kalau kita misalnya duduk ya di sini terus latihan misalnya nafas, perhatian di nafas, itu tambah lama kita repeat. Nah, ini ajaran Lo Jong ini tidak seperti itu. Lo Jong ini sebetulnya mempertajam cara pikir kita. Jadi misalnya misalnya saya ambil contoh misalnya pertanyaan Revi yang waktu Revi tanya urusan orang tua ini gini-gini, kita anggap cara berpikir kita solusinya kondisinya hanya seperti itu. Tapi dengan Lo Jong, dengan latihan ini, dengan budidaya ini, kita itu nanti mempunyai cara berpikir yang hampir berlawanan. Kalau dulu biasanya kita berpikirnya itu pusatnya dari saya, dari aku, mulai keluar. Ini budidaya ini dibalik bahwa nanti justru menukar. Seandainya misalnya saya dengan Anton itu, saya kalau jadi kamu lihat ke saya bagaimana gitu. Ini agak bingung kan, Fred. Tapi maksud saya gini, kalau saya ngomong ya tekniknya, kalau saya bilang kamu, Anton misalnya cerita mengenai kamu di rumah begini keadaanmu sekarang, saya mungkin untuk empati saya bisa mengatakan saya bisa lu mencoba merasakan, atau misalnya tadi entah bagaimana ya waktu Liven cerita tadi ya, hati saya berbunga-bunga, tapi juga ada pain, you know, not sad, it's just pain. Apa that feeling is nggak bisa describe persis ya gitu. Liven cerita begitu, saya tahu Liven juga mengalir air mata segala macamnya. Saya lalu ikut-ikutan nangis sih, enggak. But I can feel the pain, benar-benar. Saya bisa, bukan sad, I'm not sad gitu. Tapi ada pain in my heart, bisa seperti merasakan. Tapi juga I feel happy. Really very beautiful feeling sebetulnya. Bukannya seperti nonton film sedih yang happy itu. Kan pernah kan kamu nonton film meskipun happy sambil nangis gitu. Ini bukan seperti itu, tapi enggak tahu. Ada bangganya, ada senangnya, ada apa. Tapi ada painnya juga. Waktu Levin cerita apa adanya begitu itu, akan almost feel it gitu. Tapi itu pun gak mungkin kan. Saya gak mungkin bisa merasakan sepersejutanya sakitnya seperti apa, gak mungkin. Makanya waktu Levin ngomong, kalau di neraka ada penderitaan, itu saya sudah merasakan. Itu pernyataan yang luar biasa. Aking dan really, kalau saya pakai topi, angkat topi saya. Tidak cuma angkat topi, juga ini salut sekali. Jadi in my heart I feel pain, tapi juga feel happy gitu. Tapi meskipun begitu, saya nggak bisa ngomong saya bisa merasakan perasaanmu, nggak mungkin. Karena makanya kalau saya tahu perasaanmu, nggak mungkin. Nah ini teknik ini yang besok kita akan belajar, yang namanya apa, exchanging oneself and another. Gumanti ini apa, meditasi gumanti ini kita bikin namanya aja, atau dalam bahasa Tibetnya Tonglen. Tonglen ini intinya begini, misalnya kalau saya urusan dengan ini, kalau dengan Devin kan cuma satu arah ya, karena saya just try to really think about you dan to feel betul-betul loh, tadi duduk begini ini saya ya senang sekali, tapi ya sakit sekali gitu loh, apa on this thing. So really it's very nice, so really thank you. Apa tapi maksud saya bikin contoh begini, misalnya saya sama Hartono ya, saya bilang Hartono, dalam hubungan saya dengan kamu, saya mencoba menerka sebetulnya apa yang dalam pikiranmu, itu kan gak mungkin kan. Kamu cerita gini, intinya mungkin misalnya nih, kamu mau minta tolong saya gitu. Kamu cerita ke kondisimu, saya tadi mau niru So Henry gitu, saya A, kamu B, terus ngomong yang C, yang D, E, saya bingung tadi sebetulnya. Makanya waktu itu saya tanya ke Theo, Theo juga gak ngerti, dia juga gak ngikuti rupa-rupanya. Enggak, kamu mau minta tolong saya, kamu cerita gini, lalu saya mencoba mengerti keadaanmu. Kemudian saya bilang, ya saya ngerti kamu, tapi kan seterusnya bagaimana saya kok ngerti kamu, pemikiranmu, enggak ngerti, ceritamu seperti itu pun saya juga enggak bisa ngerasakan, ya rasamu seperti apa enggak bisa rasakan. Pada waktu itu saya tanya ini dikasih atau enggak, tapi itu pun ditolongannya, menolongnya bagaimana atau begini kan nggak ngerti. Saya mau nolongnya bagaimana ini caranya? Apa juga karena saya nggak ngerti persis perasaanmu, nggak ngerti apa yang dalam pikiranmu. Tapi teknik ini sebetulnya begini, membayangkan seandainya Salim ini ya S. Sekarang jadi H kamu. Jadi agak lain. Salim jadi Hartono, tapi pada saat jadi Hartononya ini tetap Salim nih. Sengertinya mengenai ceritamu. Lah ini kan, lalu Salim itu lihat Salim ini kan. Dua-dua kan Salim nih. Jadi tidak mungkin saya enggak ngerti Salim itu yang diharap apa dari Salim ini. You follow? Artinya mencoba tidak cuma menerka apa yang kamu rasakan, tapi kamu sendiri merasakan seperti itu. Ini tekniknya. Ini tekniknya. Nanti bisa. Jadi kita ini persis seperti yang dikatakan oleh Levin tadi. You know, just to feel apa, untuk bisa merasakan. Levin tadi dengan rendah hati menyebut empathy, tapi yang kamu bayangkan itu sebetulnya mendekati appropriate compassion. Kamu punya compassion karena kamu sekarang betul-betul bisa merasakan seperti apa penderitaan itu, karena kamu pernah merasakan. Jauh dari Hermes, benar, jauh, that's far away. Tapi you can, mungkin kita pun belum pernah loh merasakan seperti itu. Jadi ini sukar sekali. Nah, makanya disebut refining, mind refining. Kita sekarang melihatnya refining itu yang saya beri contoh seperti bongkahan tanah dari tambang emas yang kemudian kita kasih asam, kita hancurkan, kita panaskan, gini, yang akhirnya yang ada tinggal emasnya. Jadi dari dulu ada emasnya. Dulu pun even punya that kind of compassion gitu. You have it gitu. Cuman karena apa, tertutup dengan keinginan ini, keinginan itu, dan orang ini gini, ininya tidak gini. Tapi dengan dikupas satu dengan, nah ini dengan trade apa, dengan refining, dengan mendayakan, membudidayakan, dengan mendayakan begini, our mind itu menjadi gold. Lalu tujuannya apa? What is the goal dalam ini besok yang mulai kita akan pelajari bersama-sama? Budidaya ini hasilnya apa? Hasilnya ini dalam bahasa Tibetnya ini mesti saya minta tolong Yanti juga. Tongyi Yingpo Rinpoche. Tongyi apa? Emptiness. Yingpo. Tongyi Ningye. Ningye apa? Compassion. Yingpo. Essence. Nanti kita jadinya mas ini Tongyi emptiness, Ningye Ningpo Chen. Jadi the essence which is compassion that comes from emptiness, with emptiness. Bahasa Sanskertanya Sunyata Karuna Garbham, bahwa karuna yang diparingi dengan pengetahuan emptiness dan pengetahuan bahwa semuanya ini empty tapi mempunyai compassion. Ini yang dituju. Hampir seperti yang diterangkan oleh Levin, yaitu kamu sekarang bisa hadir dengan orang, tidak perlu kamunya yang hadir, tapi di situ ada perasaan you yang Levin sebut empathy ini. Ini sebetulnya mendekati apa yang disebut ini maha karuna ini atau maha karuna. Jadi yang saya ceritakan tadi, sunyata karuna garbham, karuna semacam ini, apa rasa belas kasih atau compassion ini, itu adalah tidak cuma bisa merasakan penderitaan yang lain, tapi kamu juga ada faktor, kamu tahu persis apa yang harus kamu lakukan. That kind of feeling with knowing. Karena kamu tahu bahwa pada dasarnya itu bukan urusan antara Andrew dan Salim misalnya, atau bukan urusan antara Salim dan Hartono. Yang ada hanya sesuatu yang bisa dikerjakan yang menghilangkan suffering. Jadi this kind of feeling itu tidak beralamat. Itu tidak ada sayanya yang merasa begitu. There is no two way. Tapi nanti coba besok pelan-pelan kita capaikan. Jadi tujuannya seperti itu. Nah ini nanti kalau kita bisa, kamu bayangkan, kamu selalu akan hadir sepenuhnya, tapi di dalam hati hanya ingin menghilangkan penderitaan yang lain, seperti istilahnya Levin, kepingin untuk yang lain. Dan saat itu tidak lagi perlu ada sosoknya, tidak lagi ada perlu Salimnya yang doing it. You just feel that you are there, dan you know something. Dan pada saat itu waktu pun juga sudah nggak berarti. Berarti tidak ada lagi yang akan membuat kamu jengkel, tidak akan ada lagi yang membuat kamu marah, tidak akan ada lagi yang membuat kamu iri hati. Karena yang ada hanya pure feeling. Yang tujuannya, oh seperti itu, oh I can feel it, right? Saya betul-betul bisa merasakan seperti itu, tapi tidak lagi takut atau tidak lagi menghindari, tapi kamu betul-betul bisa merasakannya, dan dalam saat itu juga kamu tahu apa yang harus kamu perbuat. Makanya tadi menarik sekali Levin cerita. Ini luar biasa. Makanya saya tadi istilahnya bulu kuduk berdiri gitu ya. Apa karena really pain me di dalam hati saya, it pain me. Apa tapi juga sangat-sangat bahagia karena lalu dipertanyakan, kalau kamu hidup seperti kalau terus bisa seperti apa yang ada dalam hatimu ya, yaitu selalu berani hadir. Dan kamu bisa merasakan sakitnya karena apa? Karena kamu pernah sakit seperti itu, pernah menderita seperti itu. Dan kamu sama sekali tidak perlu sosok ini hadir dan tanpa tanes. Kalau misalnya kamu hidup seperti itu terus, what would you say? Very happy, right? Very happy, very contented. Bukan jadi bengong loh, jadi gini. Lalu tekniknya bagaimana tekniknya ini? Maka tekniknya ini, yang namanya meditasi Kumanti ini, yang namanya Tonglen, yang dulu kita menjalankan yang namanya terima kasih ini, misalnya begini. Pada ini dasarnya, misalnya kita lagi perasaan marah gitu ya, apa kecewa, perasaan kecewa, the emotion being kecewa. Biasanya kalau kamu merasakan kecewa gitu, langsung kamu cari penyebab kekecewaanmu. Tapi kali ini rasa kecewa ini betul-betul kamu konsentrasi di rasa kecewanya sendiri, bukan penyebabnya. Rasa kecewanya. Dengan ada rasa kecewanya ini, lalu kamu merasa, oh, kamu sekarang tarik semua perasaan kecewa dimanapun saat ini yang berada. Kamu rasakan ini, kecewa ini seperti ini. Kamu bilang, sekarang semua orang yang kecewa, supaya tidak lagi kecewa, tapi semua kecewaan itu saya ambil. Kamu tarik itu. Kamu rasakan di sini kekecewaan ini. Dan dengan perasaan kecewaan ini, kamu akan selalu ingat bahwa rasa kecewa ini seperti ini. Nah, lain kali kalau kamu lihat orang yang seperti merasa kecewa, lalu kamu bayangkan orang-orang yang kecewa, lalu kita ambil apa perasaan semacam itu di dalam pikiran kita, kemudian kita beri apapun yang mereka inginkan, apapun yang atau apapun yang kita punya, kita miliki, yang kita anggap sesuatu yang mengembirakan, sesuatu yang membahagiakan. Jadi tekniknya itu membiasakan mengambil penderitaan yang lain, memberikan kesenangan kita kepada yang lain. Mengambil penderitaan yang lain, memberikan kesenangan kita buat yang lain. Kelihatannya seperti tipu-tipu, tapi ini kalau dilakukan hampir di setiap saat, ini tekniknya nanti seperti itu, lama-lama, ini akan keluarnya otomatis. Jadi kalau kamu ketemu orang, ketemu situasi apa, di mana situasinya ini tidak mendukung, atau dia ada sesuatu yang apa penderitaan, otomatis kamu ingin ambil itu dan kamu berikan sesuatu yang baik untuk mereka. Ini betul-betul counterintuitive. Ini betul-betul berlawanan dengan cara kita berpikir. Nah, di sini tujuannya apa sih begitu? Mengapa kok nanti hasilnya itu sunyata karuna karbam, keluarnya this. Yang dituju dua, yaitu hal pertama yang kita bicarakan pada waktu kita mulai reader, yaitu self grasping, adanya aku di sini, dan mementingkan saya sendiri. Dan teknik ini digunakan beratus tahun dan ini successful dan ini menjalankan. Jadi ternyata cara kita untuk menghilangkan keakuan dan mengurangi kepentingan untuk aku ini, salah satunya menggunakan cara seperti ini. That's what we going to learn tomorrow. Mulai besok kita belajar, dan kita akan menggunakan teks yang diajarkan oleh Master Dhammakirti ke muridnya yang namanya Dipankara Sri Jnana, yang kemudian dibawa ke Tibet dan dari situ diajarkan. Dan semua tradisi Tibet punya Lojong teaching, meskipun variasinya banyak. Dikatakan ada 100.000 Lojong teaching, ada bermacam, ada Lojong yang 8 verses, ada Lojong 37 verses, yang ini 7, tapi sangat-sangat menurun. Nah, Cekawa menulis Lojong 7 verses ini, Mind Training in 7 Verses atau Mind Refining in 7 Verses, ini sebetulnya hampir sama, nanti kita bisa lihat, dengan Atisha root text di dalam budidaya ini. But anyway, we'll talk about that tomorrow. So that's what we're gonna do. Kelihatannya mungkin tidak masuk akal saat ini karena kita juga sudah ngantuk, sudah capek. Mudah-mudahan besok kita bisa lebih menikmati teknik ini. It's a great thing. It's a great thing. Jadi misalnya ya kalau kita tilik, tengokin teman sakit gitu. Daripada kamu cuma bawa jeruk terus tanya kenapa kamu sambil duduk itu, kamu ambil penderitaannya kamu berikan kebahagiaan. Bisa nolong sih atau enggak sih untuk yang sakit? You be surprised. Kadang-kadang apa teknik ini luar biasa sekali. Saya bisa cerita banyak cerita benar-benar terjadi yang sepertinya enggak masuk akal, tapi bisa. Tapi sebenarnya tujuannya itu untuk kita. Kita akan menghancurkan self grasping, self cherishing. Dua hal tadi, yaitu selalu memperkuat adanya aku, sosok aku, dan mengikis pentingnya aku. Makanya tadi waktu Revi tanya apa yang harus kita kerjakan, itu sebetulnya this technique gitu. Dari pihakmu, kamu tahu betapa enggak enaknya berpisah antara orang tua dan anak gitu. Kamu tahu betapa enggak. Mereka juga tahu. Lalu kamu gunakan itu saat, lalu kamu mengatakan, "Okay, I give the happiness to you." Kamu really benar give happiness to you. Meskipun officialnya for you, right? Tapi sebetulnya for others. Nah, teknik ini kalau kita jalankan terus lama-lama kita menjadi lebih peka, yang jelas kita jadi lebih peduli, dan yang luar biasa kita lalu jadi kreatif. Kita akan selalu tahu apa yang harus kita kerjakan hampir di semua kondisi. Karena sekarang tidak lagi opsinya hanya apa yang terbaik untuk saya, kan? Bukan itu saja kan sekarang. Sekarang opsinya lebih luas, lebih lebar. So that's what this text is all about. We will do that tomorrow. Okay. Any questions? Enggak? Okay. Mungkin malam ini sebentar sebelum kita break. Tentunya beberapa hari ini kita bersama-sama juga ada ngantuknya, ada pegelnya, tapi yang jelas it's been very enjoyable. Dan tentunya kita juga belajar dari satu dan yang lain, belajar banyak. Belajar berpikir, belajar begini, belajar mulai tahu, mulai punya pede, punya percaya diri untuk mengatasi hidup ini dengan lebih baik. Right? Nah, banyak sekali orang-orang yang tidak akan punya kesempatan seperti kita-kita ini. Makanya sebelum kita tidur, sekarang coba kita bayangkan seandainya bisa apa yang kita dapatkan ini sampai hari ini kita berikan ke orang-orang yang dekat kita yang mungkin membutuhkan apa yang kita tahu sampai saat ini. Buddha Dharma yang ada dalam kita, kita berikan ke mereka yang membutuhkannya. Please sit apa dengan gini. Kita bayangkan mungkin orang yang dekat dengan kita maupun yang tidak begitu dekat, tapi kamu tahu mungkin orang itu membutuhkan pengetahuan semacam ini yang kita ketahui, yang kita dapatkan dalam beberapa hari terakhir ini. Dan dengan tanpa rasa sayang sedikit pun, seandainya bisa kita kirimkan ke mereka. Semoga mereka pengetahuan ini bisa didapatkan oleh mereka, sehingga mereka mempunyai kemungkinan untuk mengatasi persoalan atau tantangan yang dihadapi dalam hidupnya. Kita pikirkan apa yang kita dapatkan sampai saat ini. Kepercayaan diri, berkurangnya rasa takut, terbukanya pikiran untuk memikirkan cara yang lain, dengan senang hati. Pemberian ini adalah pemberian yang paling berharga, karena pemberian ini akan membantu mereka untuk mengatasi kegundahan, untuk mengatasi tantangan-tantangan hidup. Siapapun, malah kalau bisa orang benar-benar yang kamu tahu, yang kamu kenal, yang saat ini sedang tidak bahagia, sedang mengalami persoalan. Oke. Kewadi kewokung sunam yesi so suksing sunam yesi lejong wei tambah kuni lumpasyo. Kewadi nyodola sangi tujuane doa cikya malumbang keisa lumpasyo. Jamjo sen sokring boce ma ke banyam ke gyoce ke banyam pame banyam kome gong tupe wasyo. Selamat tidur, bubuk yang enak. Good night and see you tomorrow morning.